Pasaulē lielākā pašdarinātā zemūdene ar nosaukumu Nautilus ir noslīkusi, iespējams aiznesot sev līdz arī kāda žurnālista dzīvību. Viss sākās ceturtdienas vakarā, kad 40 tonnas smagās un 18 metrus garās zemūdenes īpašnieks un izgudrotājs Peters Madsens bija devies nelielā izbraucienā no salas pie Kopenhāgenes. Kopā ar viņu uz borta bija zviedru žurnālista, kuras vārds netiek atklāts. Viņa ir veidojusi materiālu par šo zemūdeni. Nakts vidu žurnālista dzīvesbiedrs bija vērsies Zviedrijas policijai, jo sieviete nebija pārnākusi mājās un arī zemūdenes nebija ostā. Sadarbībā ar Dānijas policiju tika uzsākta plaša meklēšanas operācija. Ap 10:30 no rīta Nautilus beidzot tika pamanīts kādā līcī 50 km uz dienvidiem no Dānijas galvaspilsētas. Caur radiosakariem tās īpašnieks paziņoja, ka dodas uz Kopenhāgenu un ka zemūdenei esot tehniskās problēmas. Tomēr jau pusstundu vēlāk zemūdene noslīka un tās īpašnieku izglāba kāda privātā laiva. Televīzijas kadros ir redzams, kā viņš nokāp krastā un parāda uz augšu paceltu īkšķi, simbolizējot, ka ar viņu viss ir kārtībā. Kas ir noticis ar žurnālisti, nav skaidrs. Madsens apgalvo, ka viņš vēl iepriekšējā vakarā ir izlaidis sievieti tajā pašā salā, kur sākās viņa brauciens. Bet mājās viņa tā arī nav pārnākusi. Līdz ar to policija nolēma arestēt noslīkušā zemūdenes īpašnieku aizdomās par netīšu žurnālistas nogalināšanu. Dāņu ūdenslīdēji līdz šiem vēl nav varējuši iekļūt zemūdenē, kas atrodas aptuveni 7 metru dziļumā. Lai to varētu droši paveikt, Nautilus vispirms ir jānogādā Kopenhāgenes ostā. Pašdarinātā zemūdenes īpašnieks saka, ka kopumā viņš jūtas labi, tomēr viņam ir žēl, ka Nautilus vairs nav. Madsens apgalvo, ka zemūdenē esot radušās nelielas problēmas ar balastu, bet tās ātri kļuva nopietnas un laiva esot noslīkusi 30 sekundžu laikā. Jautājumus izsauca arī tas, kādēļ Madsens vairāk kārt neatbildēja uz radiosakara signāliem. Viņš pats to skaidro ar tehniskām problēmām. Policija šobrīd meklē acu lieciniekus, kas varētu būt redzējuši zviedru žurnālisti ceturtdienas vakarā, kā arī zemūdene, kad tā iespējams bija piestājusi krastā, lai viņu izlaistu. Jāpiebilst, ka Madsens kļuva zināms sabiedrībā ar to, ka 2008. Gadā viņam pirmajam izdevās iegūt pietiekami daudz līdzekļu no dažādiem maziem ieguldītājiem un ziedotājiem, lai varētu veiksmīgi pabeigt savu pašdarinātās zemūdenes projektu. Ars jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.